Prin porția de cultură la farfurie de săptămâna trecută, aflăm de la Adriana Sohodoleanu, doctorandă în sociologia practicilor alimentare și fondatoarea site-ului biscuit.ro, aflăm cât de multe poate să spună mâncarea pe care noi o alegem despre noi, dar și despre un popor sau altul. Ne povestea Adriana că mâncarea are această putere de a stârni chiar mici conflicte interioare sau chiar între noi și ceilalți oaspeți de la masă, dar în această săptămână vom descoperi că mâncarea poate stârni chiar conflicte sau controverse mult mai puternice care au rămas în istorie. Eu abia aștept să descoper toate aceste povești de la Adriana Sohodoleanu, care este chiar acum în direct cu noi. Adriana, bună dimineața!
Bună dimineața!
Avem conflicte la farfurie, așadar, astăzi, și înainte să ne dai câteva exemple ca să înțelegem mai bine despre ce vorbim, mi-ar plăcea să ne spui când sau ce te-a convins pe tine pe deplin că mâncarea este și poate fi politică.
Cred că cel mai bine am înțeles acest lucru atunci când, studiind pentru teza de cercetare, am dat peste o lucrare a unei cercetătoare foarte tinere care mărturisea că pentru a putea face acea cercetare, ea fiind din America, a fost nevoită să mănânce o porție de foie gras în fața unui bucătar. Acel consum i-a deschis porțile către comunitatea bucătarilor. Le-au arătat acelora că este de a lor, că înțelege despre ce e vorba când se vorbește despre foie gras. Și în spatele acestei mărturisiri stă faptul că pentru o perioadă de timp, nu mai știu exact cum stau lucrurile în prezent, în Statele Unite consumul de foie gras a fost interzis. Nu este singurul stat care a pus acest embargo, mai sunt și altele, știam că mai erau Republica Cehă, Finlanda, Polonia, chiar și Turcia. E posibil ca unele din aceste embargouri să fi fost ridicate, dar ele au existat și poate mai există și sunt importante pentru că este în definitiv o mâncare. De ce s-ar ajunge ca la nivel național să fie interzisă? Ție îți place foie gras, Andra?
Așa și așa să zic. Adriana spunea, apropo de Statele Unite ale Americii, văzusem că spunea celebrul șef american Anthony Bourdain, nu există nimic mai politic decât mâncarea. Mi se pare așa o declarație foarte puternică, foarte apăsătoare. Ție cum ți se pare?
Așa cum ai spus tu, este într-adevăr foarte, foarte apăsătoare. Și nu e greu de înțeles de ce, pentru că pe lângă capacitatea de a reprezenta, de a simboliza, de a spune ceva despre un popor, mâncarea este o marfă, în ziua de astăzi o marfă globală. Și aceasta o face să aibă o pondere importantă în economia statelor și, prin urmare, să fie reglementată. Și aceste reglementări să impacteze la rândul lor bunăstarea statului respectiv și a cetățenilor ruși. Și așa se întâmplă și cu acest foie gras de care am povestit eu acum. Embargoul care a fost impus în unele părți ale lumii are de-a face cu aceste rele tratamente care se aplică animalelor, pentru că ficatul de rață, pentru a fi foie gras, pentru a fi ficat gras, ficat de rață sau de gâscă, înseamnă că, în mod tradițional, masculii sunt îngrășați în ultimele săptămâni de viață forțați. Este o tehnică de hrănire forțată numită gavaj și care face ca ficatul să se mărească de câteva ori față de dimensiunea normală. Și doar un astfel de produs este foie gras și el este cel care are un loc atât de important în istoria și tradiția culinară franceză. Franța fiind de altfel și unul dintre cel mai mare producător și cel mai mare consumator de foie gras, iar producția și consumul lui sunt protejate prin lege din moment ce fac parte din moștenirea culturală și gastronomică protejată a Franței. Ei, și în momentul în care Uniunea Europeană decide să legifereze că practica poate fi permisă doar în zonele tradiționale de producție, adică în Franța, și vin alte state și pun embargo. Este normal ca aceste acțiuni să fie văzute de cetățenii francezi și de statul francez ca fiind un atac Odată vorbim de tensiuni între nevoia integrării europene și identitatea națională, adică moștenirea culturală, dar e de așteptat ca statul să intervină pentru a-și proteja și această ramură a industriei alimentare. Nu? Ar fi o pierdere pentru producătorii francezi. La un moment dat erau vreo 30.000, dar de fapt 100.000 de persoane depindeau de producția de foie gras. Și atunci înțelegem că mâncarea și în cazul nostru de față foie gras are o importanță politică. În modul în care este privit și reglementat impactează atât economia cât și sentimentele unui stat sau al altuia.
Un conflict așadar destul de mare, destul de important, dar mai sunt și altele. Știu că astăzi te-ai gândit să ne mai povestești și despre războaiele humusului, care am înțeles eu că au ajuns chiar și în Cartea Recordurilor.
Exact, da. Este un alt exemplu în care mâncarea este politică și poate să scoată la iveală și alte lucruri care țin iarăși de apartenență identitară, cum e vorba de în cazul humusului, dar aici intervine și componenta economică a profitului, ca să spunem așa, și explic imediat. Aceste războaie ale humusului au avut loc între Israel și Liban și au pornit de la ideea unei companii americane israeliene de a face o PR stunt, deci o scamatărie, să spunem, un lucru care să atragă atenția asupra humusului pentru a-și mări vânzările produselor sale în Statele Unite. Deci nici măcar nu se întâmpla în zona de origine. Făcând ei acest lucru, au provocat reacția unei alte companii, de data asta israeliene, competitoare, producătoare de humus, care a stabilit la momentul respectiv un record omologat de Cartea Recordurilor pentru cea mai mare farfurie de humus și la momentul respectiv avea undeva la cred că vreo 500 de kilograme. A fost mâncată public în principala piață alimentară din Ierusalim și părea că lucrurile s-au rezolvat. Doar că lucrurile au luat o amploare mai mare și s-a răspândit în regiune această idee de humus, mâncare națională, pentru că libanezii au simțit nevoia să răspundă. Și atunci un număr de bucătari din Liban au depășit acest record, au făcut o farfurie de humus de 2 tone. Eu nici măcar nu pot să-mi imaginez cum poate arăta și logistic cum poți face acest lucru. Și a fost parte dintr-o campanie a industriașilor libanezi din zona alimentară, campanie care s-a numit Mâna jos de pe mâncarea noastră. Pentru că spuneau ei, humusul este libanez, nu este israelian. Acum, la masa discuțiilor pot interveni și alții din zonă, pentru că și palestinienii au humusul ca mâncare națională și, oricum, în Orientul apropiat este unul din preparatele obișnuite pe masa oamenilor de acolo, așa că este greu de spus cui aparține, dar cu siguranță oamenii se bat pentru a și-l adjudeca. Libanul chiar era gata să intenteze proces public statului Israel pentru această marketare a unei mâncări libaneze, ca fiind israeliană. Și interesant că își bazau pretențiile pe precedentul care a fost creat în 2002, când Uniunea Europeană a declarat că doar Grecia poate produce feta, brânza, și nu alte state. Și iată, mâncarea este politică, mâncarea
politică
este reglementată.
Și
da, și mâncarea poate produce conflict, la fel de bine cum ne aduce la masă și ne împacă, ne împrietenește, ea poate să fie și mărul discordiei.
Să știi că eu am rămas încă cu gândul la farfuria aceea de 2 tone de humus, pentru că humusul mărturisesc că îmi place foarte mult. Adriana, îți mulțumim foarte mult pentru felul împăciuitor în care ne-ai povestit astăzi aici în oraș despre conflicte legate de mâncare. Ne-ai surprins, bineînțeles, și de această dată, așa cum ne-am obișnuit deja și, evident, ne-ai făcut poftă de următoarele porții de cultură la farfurie. Trebuie să mai avem însă puțină răbdare până săptămâna viitoare, dar pentru mult mai multe povești despre mâncare și istoria mâncării, vă recomand să intrați pe site-ul Adrianei Sohodoleanu, pe biscuit.ro. Sunt o grămadă de minunății pe care le puteți descoperi acolo. Sunt sigură că Adriana s-ar bucura foarte mult să-i fiți alături, pentru că este un loc plin de inspirație, așa că numai decât să vă pierdeți acolo printre toate poveștile ei.